Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18 апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Орусиянын федералдык кеңеши орус тилдүүлөргө жарандыкты жеңилдетилген шартта берген мыйзамды колдоду.
Мүмкүн болгон ар түрдүү жолдор менен Россия ошо Орто Азия мамлекеттерине кирет, Орто Азия мамлекеттеринин элдерин өзүнө тартат жана анда ар кандай жолдор менен өз орбитасынан чыгарбайт да.
Владимир Путин Крымга аскер жөнөткөнүн моюна алды.
Орусиянын куралдуу күчтөрү 16-марттагы референдумда калыс добуш берүүнү камсыздоо үчүн жайгаштырылган, деди президент.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы, патриоттор командасынын жетекчиси Славик Манцов. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма сиздин кызматыңызда. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу угармандар. Женевада Украина кризисин жөнгө салуу келишимине жетишилди. Украина, Орусия, АКШ жана Евро биримдиктен тышкы саясат боюнча лидерлери Украинадагы кризисти жөнгө салуунун жолдору такталган келишимге жетишкенин жарыялашты. 17 апрелде Женевада болгон сүйлөшүүгө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Евро шаркеттин тышкы иштер мекемесинин башчысы Кэтрин Эштон жана Украина тышкы иштер министри Андрей Дешица катышып, алардын талкуусу 7 саатка созулду. Жыйын соңунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Джон Керри буларга токтолду.
We agreed today that all
Украинадагы куралдуу топтор шаарлардагы өкмөттүк имараттарды басып алууну токтотушу зарыл. Көчөлөр менен аянттарды бошотуп, зомбулукка барбашы керек. Биздин талкуунун негизин ушул маселелер түздү, деди Джон Керри. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевадагы төрт тараптуу сүйлөшүүлөрдүн башкы жыйынтыгы катары Украинадагы кризисти украиндер гана чече алат деген маселеде мунасат табылганын белгиледи. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк Женевадагы талкуунун жыйынтыгы күтүлгөн натыйжа берээрине жана Москва өкүлүнүн каалоосуна ишенбей турганын айтты. Бишкектеги Октябрь райондук соту бүгүн экс-мэр Иса Өмүркуловго байланыштуу ишти карайт. Башкы прокуратура Өмүркулов меркезинде жеңиш сейилбагынын аянтын мыйзамсыз аныктаган деп кылмыш ишин козгогон. Мыйзамга ылайык жеңиш сейилбагынын аянты шаардык кеңеш тарабынан бекитилиши керек, бирок мэрия 2011-жылдагы токтом менен парктын аянтын өз алдынча бекиткен. Сейилбагынын аянты 14 гектардан ашуунга азайганы аныкталган. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы жерлер Жеңиш паркынан эле эмес, Ататүрк паркынан да сатылганын аныктап чыгышкан. Башкы прокуратура Өмүркуловго кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси боюнча кызмат абалынан аша чапкан деп айып койгон. Бирок камакка алынган эмес, экс-мэр Кыргызстандан чыгып кетпөө боюнча тил кат жазып берген. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жарандарды Сирияга барбоого үндөй баштады. Муфтият бул боюнча элге атайын кайрылуу кабыл алып, жер-жерлердеги мечит медреселерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Сирияга барбоого чакырган кайрылууда ал өлкөдө мусулмандардын салгылашуусу эмес, бийлик менен оппозициянын саясий тиреши жүрүп жатканы айтылат. Муфтийдин орун басары Равшан Ажыратов Азаттыкка билдиргендей, жихатка аттангандардын көбөйүшүнө интернеттеги чакырыктар жана тыюу салынган уюм өкүлдөрүнүн азгыруулары себеп болуп жатат. Күч органдарынын маалыматына ылайык, Кыргызстандан Сирияга жихатка кеткендердин саны 50%'дан ашат. Колумбиялык белгилүү жазуучу Нобель сыйлыгынын ээси Габриэль Гарсия Маркес дүйнө салды. Ал 17 апрель күнү Мехикодо өз үйүндө 87 жаш курагында көз жумду. Жазуучу жан таслим эткен учурда дээрлик бардык жакындары анын жанында болду, деп жазат Associated Press. Маркес 31 март күнү бейтапканага түшкөн, бир апта мурун дарыгерлер аны үйгө чыгарышкан болчу. Габриэль Гарсия Маркес 1927 жылдын 6 мартында жарык дүйнөгө келген Латын Америкасынын адабий айнымындагы негизги фигуралардын бири. 50%'дан ашуун роман жана повесттердин автору. Анын 100 жыл жалгыздыкта романы 35 тилге которулган. Бишкекте этникалык мамилелер талкууланат. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту бүгүн улуттар аралык мамилени бекемдөөгө арналган семинар уюштурат. Борбор Азиядагы Америка университетинде өтө турган иш чарага өкмөт өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын жана улуттук борбордордун мүчөлөрү чакырылган. Семинардын биринчи бөлүгүндө Кыргызстандагы этникалык мамилелердин азыркы абалы талкууланып, анын бекемдөөнү жолдору сунушталат. Экинчи бөлүгүндө Фергана өрөөнүндөгү улуттар аралык чатактардын көбөйүшүнүн себептери жана аларды жоюу ыкмалары ортого салынат. Баткенде бүгүн эл аралык достук фестивалы өтөт. Ага Кыргызстандагы түрдүү диаспоралардын өкүлдөрү Өзбекстандан жана Тажикстандан коноктор катышат. Иш чара Борбордук стадиондо болот. Алтын өрөөн деп аталган фестиваль маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулууда. Ал аймактагы улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө багытталган. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Эралиев даярдаган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ушул сааттарда сайтыбызда даавачылардын жаңы формасы, жол кырсыгына кабылган ИИМ кызматкерлери жана Украинадагы саясий кризис эң көп талкууланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаайт, башка аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 23, Таласта 20, Баткенде 24 градус жылуу, Ошто жана Жалал Абадта 25, Ысык Көлдө 16, Нарында 18 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт жана 22 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Орусиянын Федералдык кеңеши жеңилдетилген шартта жарандык берүүнү караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул мыйзам күчүнө кирсе, ага ылайык мурдагы Орус империясынын жана СССРнын аймагына кирген мамлекеттерде жашаган орус тилдүүлөргө Орусиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилмекчи. Мындан бир жыл мурун эле Орусиянын бийлиги жеңилдетилген шартта жарандык берүүнү токтоткон болчу. Саясаттануучулар Орусиянын саясатынын өзгөрүшүн Украинадагы окуяларга байланыштуу жагдайдан келип чыккан Кремлдин стратегиялык жүрүшү катары менен өздөшүүдө. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Орусиянын Федералдык кеңеши жарандык берүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү көпчүлүк добуш менен колдоду. Аталган мыйзам долбоору мурдагы Орус империясынын жана СССРдин аймагына караган азыркы күнкорсуз мамлекеттерде жашаган орус тилдүүлөр андагы жарандыгынан баш тарткан учурда аларга жеңилдетилген шартта Орусиянын жарандыгын ыйгарууну көздөйт. Мыйзам орус тилинде эркин сүйлөп, аны күндөлүк турмушунда кеңири колдонгону тастыкталган шартта арыз берүүчүгө жарандык бериле турганын ырастайт. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин пресс атташеси Дарья Пахомова мыйзамга киргизилген бул өзгөртүүлөр президент кол койгон соң гана күчүнө кирэрин белгиледи.
И только потом начнется работа по выработке положения о том, кого признавать носителями. В самом законе, насколько я помню, национальности не указано.
Мына ошондон кийин гана иштелип чыккан жолдо жарандык алууну каалаган ал адамды орус тилин алып жүрүүчү катары таануу керекпи же жокпу деген суроого жооп бере турган талаптар аныкталат. Мыйзамдын өзүндө жарандык алууну каалаган адамдын улуту боюнча маселе жок. Демек, мында ал адамдын орус тилинде эркин сүйлөгөнү гана эске алынат. Орусия өзү көп улуттуу, анда жашаган орус эмес улуттар да орус тилин алып жүрүүчү катары таанылат. Ошондуктан мында улут кийинки орундагы маселе.
Основной критерий именно этот.
Быйыл март айында Орусия Крымды Украинадан тартып алгандан кийин бул мыйзам долбоорун мамлекеттик дума иштеп чыккан болчу. Бирок мындан бир жыл мурун эле жеңилдетилген шартта жарандык берүү токтотулган эле. Анда жеңилдетилген шартта жарандык берүү генофондко коркунуч келтирет деген улутчул маанайдагы депутаттардын жүйөсүн мамлекеттик дума колдоого алган. Бирок Украинадагы соңку абалдан кийин Кремль бул багыттагы саясатын 180 градуска өзгөрттү. Коопсуздук маселелери боюнча Адис Талант Разаков кийинки кездеги эл аралык абал курчуган шартта Кремль бул багыттагы саясатын өзгөртүүгө мажбур болду деп эсептейт.
Украинадагы жагдайда башкача көз караш менен бул маселелерди кароого түрттү да. Мүмкүн болгон ар түрдүү жолдор менен Россия ошо Орто Азия мамлекеттерине кирет, Орто Азия мамлекеттеринин элдерин өзүнө тартат жана анда ар кандай жолдор менен өз орбитасынан чыгарбайт да. Андан сырткары демографиялык акыбал Россияда көп жакшы эмес. Келечекте да ойлош керек, Россиянын территориясы аябай чоң. Эгер жыл сайын 700 000 азая бере турган болсо, ал территорияны кармап калыш да кыйын болуп калат да. Ал эми жанагы экономикалык да жагы бар, анткени пенсия жашындагылар көбөйүп Россияда иштей турган адамдар азыраак болуп атат.
Ошол эле кезде бир катар саясат таануучулар жеңилдетилген шартта жарандык берүүнү караган мыйзамды мурдагы союздук республикалардын эгемендигине коркунуч келтире турган жагдай катары мүнөздөшүүдө. Саясаттануучу Марат Казакбаев муну Орусиянын геосаясий таасирин күчөтүүгө багыттаган стратегиялык планы болушу мүмкүн деп кооптонот.
Беларусия, биз азыр паспортторду берип баштаса, улуттук коопсуздукка аябайында кол салылат да. Ошон үчүн биздин парламент негиз, биздин бийлик органдар сөзсүз мындай бир механизм жүргүзүш керек да, ошондой кылыпсың депчи. Бирок бир четтен биздин гастарбайтер мигранттарга иштегенге жакшы болот да. Бирок паспортту берип баштаса, ушу түз эгемендүүлүккө коркунуч бар. Улуттук коопсуздукка аябай чоң коркунуч. Анда баары эле паспортту ала берет да, баш паспортту ала берсе, анда биздин граждандар калбай калат.
Анткени менен Кыргызстандагы орусиячыл саясатты колдогон эксперттер бул жагдайды өнөктөштүктү колдоого багыттаган аракет катары кабыл алуу керек деп эсептешет. Саясаттануучу Токтогул Какшекеев муну КМШдагы интеграцияга багыттаган Кремлдин саясаты катары баалады.
Жок, эч кандай коркунуч келбейт. Кыргызстанды басып алыш үчүн Россияга мисалга андай деле кыйынчылыкка турбайт. Бирок Россияга барбайт. Алар аскерин киргизген жери жок да. Алар мурунку союзунун республикаларынан орустардын баягы маданиятын түшүнгөн, билимин алган адамдарды өзүнө чакырып шарт түзүп бергенге аракеттенип атышат.
Ошол эле кезде Орусия Крымды аннексиялап, түштүк чыгыш Украинадагы сепаратисттик кыймылды колдоп жатканы мурдагы союзга кирген Борбор Азиядагы жана Кавказдагы республикалардын эгемендигине да коркунуч болобу деген тынсыздануну жаратууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жарандарды Сирияга кетпөөгө чакырып, элге расмий кайрылуу жолдоду. Кыргызстандан Сирияга кеткендердин саны 50 көп экенин тартип коргоо органдары кабарлаган. Эмне үчүн бул жаатта алдын ала иштер жүргүзүлгөн эмес? Бул суроолорго кесиптешим Санжар Эралиев менен чогуу жооп издейли.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов болмокчу. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Кыргыз жарандарын Сирияга барып согушка аралашпоого үндөп кайрылуу кабыл алыпсыздар. Муфтият эмне үчүн буга эми реакция кылтат? Бир топ убакыт болуп калбадыбы жихатка аттангандар жөнүндө маалымат чыкканына? Качан бул кайрылуу кабыл алынды жана эмне максатта, ошону башында бир аз түшүндүрүп кетсеңиз?
Рахмат. Биринчиден жараткан аймактуу пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Ошол жарылган жуманын башында Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы атайын жарандарга, Кыргыз Республикасынын жарандарына, момун мусулмандарга билдирүү кайрылуу жасады. Бул ушул Сириядагы болуп аткан кырдаалга жараша ушул жаштарыбыздын өзгөчө азгырылбастан ушул ал жердеги саясатты, ал жерде жүрүп жаткан иш чараны толук жөнүндө түшүнбөстөн туруп ушул жактарга өздөрүнүн баягы кам ойлору менен билбестен барып ошол катышып аткан жарандарыбызды кайтарууга чакырдык.
Ички ал жактагы ички саясатты түшүнбөстөн деп атасыз. Кандай ички саясат?
Бул жакта сырттан угуп аткан момун мусулмандар бул жерде кандайдыр деңгээлде баягы исламдык жихад болуп атат деген түшүнүк менен барып аткандай көпчүлүгү көрсөтмөлөрүнө караганда. Ал эми ал жерде ички жарандык уруш жүрүп атпайбы?
Баягы саясий тиреш.
Саясий тиреш ошол өздөрүнүн ички немелери жүрүп аткандыктан бул жерде дагы бизге жетпеген ал жердеги ички мамлекеттин бир немелерин толук түшүнбөстөн туруп муну жихад деп ойлоп же болбосо башка ойлор менен аруу болууга чакырдык.
Равшан мырза, сиздерде маалымат барбы? Азыр Кыргызстанда канча адам ошол жака кетип калды Сирияга? Ар түрдүү сандар айтылып атат да.
Биз өзү негизи буга компетенттүү орган эмеспиз, алардын баягы эсеп китебин жүргүзөбүз. Бирок биз ушул укук коргоо органдарынан алган маалыматка гана ээбиз. Алардын айтуусу боюнча 30 же 35-40 чамасы айтылып атат. Бул ушул тийиштүү укук коргоо органдарынын маалыматына гана биз таянып атабыз. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок, ким кетип атат, ким келип атат, аларды каттоо же мындай чалгындоо жүргүзөбүз. Бизде андай компетенция жок.
Адамдардын ошол жака кетип калышында муфтияттын да бир кандайдыр күнөөсү бар деп ойлойсузбу? Алдын алуу, мисалы салттуу динди түшүндүрүүдө балким кандайдыр бир кемчиликтер кетип калдыбы? Эмнеге андай мындай түшүнүк аз болуп калды, аз болуп
жок, мен буга кошула албайм. Бул жерде эми ооба, эми актангандай болбойлук. Бул жерде эми ааламдашуу, глобалдашуу эмеси процесс жүрүп атканда, азыркы күндө массалык маалымат каражаттары өтө күчөп турган учурда, анан ошол адамдардын азыркы күндө бүт дүйнөнүн адамдары менен бир заматта байланышып, ар ким өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча ээн эркин сөз сүйлөп, сөз эркиндиги менен пайдалануу эле ушундай эле болуп атат дейбиз. Албетте кандайдыр деңгээлде муфтияттын же болбосо жалпы эле мамлекеттин деңгээлде баардык Кыргызстандын да бул жерде күнөөсү болушу мүмкүн. Ошол нерсенин алдыныраак алдын алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп албетте жүргүзүш керек.
Мына сиздер эми кайрылуу кабыл алдыңыздар, ушул жуманын башында кабыл алыпсыздар. Ушул кайрылуу бир жардам бериши мүмкүнбү? Андан кайрылуудан башка балким дагы бир жолдору бардыр, мисалы жолугушуулар элдер менен дегендей.
Албетте мындан тышкары дагы түшүндүрүү иштери бизде жүрүп жатат. Өзүбүздүн ушул мечиттерде, облустук казыяттарда казылардын айтуусу менен мындай түшүндүрүү иштери имамдар аркылуу, диний кызматкерлер аркылуу жаштарыбызга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчиси, муфтийдин орун басары Равшан Ажиратов болду. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Женевада Украин кризисин жөнгө салуу келишимине жетишилди. Бишкектеги Октябрь райондук соту бүгүн экс-мэр Иса Өмүркуловко байланыштуу ишти карайт. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жарандарды Сирияга барбоого үндөп кайрылуу жасады. Колумбиялык белгилүү жазуучу Нобель сыйлыгынын ээси Габриэль Гарсия Маркес көз жумду. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту бүгүн улуттар аралык мамилени бекемдөөгө арналган талкуу уюштурат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит КЖ сайтынан таныша аласыздар. Улантабыз. Орусиялык аскерлер Крымдагы референдумдун калыс өтүшүн камсыздоо үчүн жарым аралга жөнөтүлгөн. Мындай билдирүүнү кечээ президент Владимир Путин түз эфирдеги баарлашуусу учурунда жасады. Расмий маалымат караганда президентке 2 миллиондой суроо түшкөн. 12-нчи жолу өткөрүлгөн суроо-жооп сессиясында Украина жана Крымдагы соңку окуялар үстөмдүк кылды. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Путин кошуна өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл жикчилердин тополоңу артында орус армиясы же атайын кызматтардын агенттери турат деген айыптоолорду болбогон кеп деп четке какты. Анын растоосунда жергиликтүү тургундар Украинадагы антиконституциялык төңкөрүштөн улам өз келечегине камтама боло баштады. Ошол эле маалда Путин Крымдагы окуялар учурунда жергиликтүү өзүн өзү коргоо күчтөрүнүн артында орусиялык армия турганын биринчи жолу моюнга алды. Орусиянын куралдуу күчтөрү 16 марттагы референдумда калыс добуш берүүнү камсыздоо үчүн жайгаштырылган, деди президент.
Россия не присоединяла
Орусия Крымды күч менен өзүнө кошуп алган жок. Орусия атайын бөлүктөр жана куралдуу күчтөрдүн жардамы менен муну түз эле айтып коюш керек. Крым жана Севастополде жашаган элдин өз оюн эркин билдирүүсү үчүн шарт гана түзбөдү. Орусияга кошулуу чечимин болсо крымдыктар өздөрү кабыл алышты.
А решение о присоединении приняли сами люди.
Киев жана Батыш референдумду мыйзамсыз деп анын жыйынтыктарын четке кагып келет. Украинанын жаңы бийлиги өлкөнө жарга такаганын айткан президент карапайым элге каршы күч колдонуу, танктар менен учактарды жөнөтүү улуттук кылмыш болуп саналарын белгиледи. Крымга кирүүнүн бир себебин Путин кайсы бир деңгээлде НАТОнун кеңейүүсүнөн улам келип чыккан кооп менен түшүндүрдү. Түндүк альянстын кеңейүү пландары Орусияны Кара деңиз аймагынан сүрүп чыкмак, деди орус лидери. Путин ошондой эле чыгыш Украинада аскерий күч колдонууга туура келбейт деп үмүттөнөрүн айта кетти. Газ маселесине токтолгон президент Украинага карызынан кутулуу үчүн бир ай берилерин, андан кийин алдын ала төлөп туруу талабы коюларын билдирди. Жана Украина аркылуу өткөн транзиттик жолдор кооптуу болуп калганын айтты.
Все заботятся о диверсификации поставок. Там в Европе говорят о
Европада диверсификация. Орус газынан көз карандысыздык жөнүндө кеп кылып атышат. Биз деле кардарларга байланбоо маселесин козгоп атабыз. Азырынча керектөөчү менен газ сатуучу ортосунда тең салмактуулук сакталууда, бирок бир эле проблема бар. Бул транзит жолдору. Жана эң кооптуусу Украина аймагы аркылуу өткөн жол.
Самый опасный элемент здесь, конечно, это транзит через территорию Украины.
Баса ошол эле күнү Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозо Москваны Украинага газ экспортун токтотпоого чакырды. Үстөбүздөгү айда Москва Киевке саткан газдын баасын 80%ке көбөйтүп, анын карызы 2,2 миллиард долларга жеткенин билдирген. Орус мамлекет башчысы ошондой эле Украинадагы президенттик шайлоо кампаниясы ушундай нукта улана берилсе, Москва 25 майда өтчү шайлоонун жыйынтыгын тааныбасын билдирди. Алдын ала уюштурулган жана жакшы башкарылган баарлашууда америкалык мурдагы тыңчы былтыр Орусияда убактылуу башпайнек алган Эдвард Сноуден да суроо берди. Путин ал экөө тең мурдагы агент болгондон кийин профессионалдуу тилде жооп берейин деп тамашалап, Орусияда жеке адамдардын сүйлөшүүлөрүн угуп, аларды анализдөө практикасы барбы деген суроого жооп кайтарды.
У нас существует строго законодательная регламентация использования...
Атайын кызматтар тарабынан телефон сүйлөшүүлөрүн угуу жана интернеттеги маалыматтарды чогултуу өңдөө атайын чараларды пайдалануусу тууралуу мыйзамда так жазылган. Конкреттүү бир адамды угуу үчүн соттун уруксаты керек. Андыктан массалык түрдө андай чаралардын болушу мүмкүн эмес.
Поэтому массового характера неизбирательного у нас нет.
Андан тышкары Путин адам укуктары бир катар социалдык маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Бардыгы болуп президентке 2 миллиондой суроо жөнөтүлгөнү айтылды.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Кабарчыбыз Жанар Акаев Патриоттор командасынын жетекчиси Славик Манцовду кепке тарткан эле анда бирге угалы.
Кыргызстандагы ойной баштадык, кудай берсе мыкты команда Патриоттор курама командасы Фолчалы.
Кыргызстандын түрдүү аймагынан чогулган түрдүү улуттун жаштары тамаша шайлар жарышында Патриоттор деген команда түзүп кадимки кыргыз жаштарынан кем калбай ойноп келе жатышат.
Салам алейкум.
Саламатсыңар урматтуу коноктор, урматтуу айымдар жана мырзалар. Муна алдыңарда Патриоттор турушат. Карасаңыздар, бийит.
Баштарында ак калпак, блоктарында болсо сөзсүз кыргыз жереги тартылган сүрөт. Тамашаларында да кыргыз саясатын катырасындашат.
Жакында эле Россиянын Газпрому кыргыз газды 1 долларга сатып алды. Келгиле алар көрөлү, сделка акча берип жаткан кез.
Здорово, кыргызы.
Алып келдиңерби?
Иш-чистин.
Эмне дейсиң?
Койсоң жакшы эле сөз бул. Көрсөч. 1 доллар э? Мен саначы.
1. Туура эле экен.
Азыркы кыргызстандыктын бүгүнкү каарманы бул команданын башчысы Славик Манцов, анда кезек маекте.
Орустар кыргызча сүйлөгөндө өзүнчө эле кызыктуу болот да. Мисалы эч ким көрбөйт болсо, никто не видит, да, такого не встречает, да, көрүшпөйт аны, да. Ошол үчүн кызыктуу болот. Андыктан тиги Жалал Абадтан келгендечи шаарга. Шаарда болсо кыргыздарды ушуне кыргыз тилин анча менче билбейт экен. Ошол үчүн мени карап эмет калды, таанышып. О, мне вот даже крыс телевизор не подошел на этот. Так что удивляются, помнишь?
Славик, команда арнаты Патриоттор кен, да?
Чего, был проект полгон, да, Патриоттор. Мен был, раньше играл за Оштуконоктор, команда Успалчу, Оштуконоктор, деген, Анагин, ойном, ойновай галдым, иштеп туруп. Анан, Эрмебайке чалып, бир проектке ойноп коймойсуң деп сураган. Ошол үчүн чыктык. Да, Патриоттор болуп, Патриоттор жан кыргыздарда чыгып атат, скетч шоудо. Ошо мен эми мыкты патриот болуп чыгып атам. Ошол үчүн патриот деп.
Эмне үчүн патриот деп алдыңар мындай? Башка улуттар жыйылып кыргыз тилинде сүйлөгөн үчүнбү же ушул чынында намысына тийин дедиңерби элдердинчи мисалы?
Ошо да, ошондой. Так и был посыл, чтобы затронуть, да, сердца окружающих и пусть хотя бы приобщить нашу культуру, да, чтобы и русские, и кыргыз знали национальный язык. Я думаю, у нас получилось хотя бы чуть-чуть, да.
Команда Нарда канча улуттун өкүлдөрү бар? Мисалы, мен билгенде бир мындай Азия улутундагылар жүрөт, мисалычы, Корейби же кандай, баардыгы кыргызча сүйлөшөт го.
Командабызда эки адам кыргызча сүйлөшөт. Равшан, ал тажик өзү, Майлысудан болот балач. Ошол эле менмин болду. Ал башка балдар аларга жөн жазып туруп эмит койдук, берип койдук, жаттоо кылгыла деп.
Чыгып. Сценарийди ким жазат силердин командада? Мисалы, кече Газпромго 1 долларга сатканы, мисалы, орустарга 1 долларды эсептеп атканы бир аябай бир күлкү жаратты да, бирок артында бир кызыктай саясат жатат да мындай. Ушунун баарын силер кыргыздын саясатын да аябай жакшы түшүнөт окшойсуңар.
Как сценаристы у нас по большей степени это друзья, да? Достор. Да. Тиги КВН Кыргызстандында ойногондор, редакторлар, барды досторубуз ошол жазып коюшту бизгечи. Так, ну, сами специально не собирались, да, чтобы написать или еще. Мы просто взяли какие-то старые, эскизы, шоколады, алып, которые койдук, а на ген көрсөттүк, да, элдерге.
Айбай, элдин баарын колдодук, шейт, Газпромго.
Да, да.
Анан кийин тойлор боюнча. Сен, жанагы, мисалы, ким орус, орус деп туруп, анан тойлорду текшерип атпайсың, анан кыргыздардын тойлорунчу, мисалы. Курул пакет алып баргыла, анан баарын салып кеткиле дегендей, конверттин ичинде курулган эч нерсе жок деп, ушунун баарын бир кызык ойлоп тапсаң.
Суро, сен тойдосуң, сага сөз берилди, эмне кыласың?
Эмне десең, алдарда мал бассың.
Тура кырсың. Мындай суро, тойго эмне менен барасың? Баштык менен, тутура. Конвертке эмнени саласың?
Иштеке?
Топ тура, өтті апа. Жөнекөй сұру, сен осы тұғанды қантып бүліш өзің?
Мен башты жастарға берем, төштерді құдайғаларға салам, шырақты өзіне қалдырам.
Азаматсың.
Орыста алды?
Кыргыз тойлорду алпаротпайм ба? Кыргызча сүйлөп, даярданып, алпаротам. Ошолорду мындай мелкий моменттерди билип калдым да, ошол үчүн жазып койдук, мындай кызыктуу болуп калды. Көрсөттүк.
Кандай биздин салттарыбыз сага мындай көп жактан ачылыш болуп атат, тойлорго барып атсаң өзгөчө?
Ачылыш жок, мен Жалал Абад областта жашап, бүттүн билип калдым да. Эң жаш
кыргыздар менен чогуу ойноп чогуу
ойноп чогуюп ойноп балдар, ну, в основном друзья кыргызы были, да. И вот из этого я знаю. Атам деле кыргыз тили жакшы билет, ошол үйрөттү. Күндөн бери сурап туруп, ата мынан айнек деп кантип которот деп, ну вот короче так изучал. А салттардан уже бүттүн билип калдым. За это время я все как бы впитал в себя, ну и даже, можно сказать, поддерживаю, да, мне это близко.
Сенин соңку чурдагындай жаштарга болгон эмнени каалайсың сен Кыргызстандачы? Фу, КВН ойноп жүрөсүң, жаштардын маданияттын багытын көрүп атасың, мындай эмнеге көбүрөөк кейисиң, мисалычы эмнени көбүрөөк ойлоносуң, ага бизде ушундай болсо депчи? Азыркы кыргызстандыктарычы,
ну, побольше уверенности, да, вот в себе, чтобы развивали люди, и поменьше национализма. Вот это, наверное, самый главный вопрос, который можно представить у нас в стране. Мы все одинаковые, и мы друг другу должны помогать, да, бири-бирибизге жардам алыш керек.
Ушуну КВН аркылуу дагы жаштарга жеткирип атасыңар го, көрүп.
Жеткирип атабыз, о, балдар менен. Мен өзүм болсом, тиги тамашага келип, мени сразу билип калышат да, о, Славик келди деп саламдашабыз, достор болуп, ну, так.
Көп эле кыргызча кайрылышат сага.
Ошо да. Анан таксисттер менен жакшы сүйлөп, мындай, ну, говорит, они ко мне очень хорошо относятся, да? И узнают многие. Вот, даже гаишники узнают. Вот. Но я думаю, это такой большой, хороший стимул для того, чтобы как-то не сказать, чтобы продвигать нашу страну где-то за пределами, да, а именно вот внутри жить как большая, огромная семья и друзья, да, вот для этого. Ну, пожелание мое такое, Кыргызстан.
Кыргызстан бы и не очень хорошо выросло.
Туган жерим, да. Я вот не представляю себя в другой стране. Что джаш вот там, джашаем и джашверим.
Гетим гельвейт.
Джоу гетим гельвейт. Досторум Кыргызстанда. Атайнелерим Кыргызстанда. Бүт Кыргызстанда. Им джерим, Кыргызстан джерим. Джаш вилем. Вот, сюем. Вот, из-за этого.
Рахмат.
Патриоттор.
Чон рахмат.
Кыргызстаным, менің мекеним. Кыргызстаным.
Өзгөчө кол чаап коюңуз, урматтуу достор, патриоттор. Кыргыз тилин сүйгөн, урматтаган бардык байке эжелерге ыраазычылык билдиребиз деп патриоттор курама командасы.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүн Жан Аракаев даярдады. Урматтуу каармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, сайт издеп жаткан сынак тууралуу айта кетейин. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме, блог, видео сүрөттөрдү студенттерден күтөбүз. Сайтты сынагыбыз 15-июнда жыйынтыкталат. Толугураак маалыматты биздин интернет сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошентип, таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта премьер-министр Жомарт Оторбаевдин азаттыкка берген маегин менен тааныштырабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Жогорку кеңештин чечимине ылайык кайра куралып, 4-апрелде расмий ишке кирген өкмөт инвестициялык климатты өзгөртүү, жумуш орундарын түзүү, чек ара маселелерин жөнгө салуу өңдүү маселелерге артыкчылык берет. Бул тууралуу жаңы өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев азаттыктын 2+1 форматындагы видео маегинде билдирди. Азыр назарыңыздарга Венера Сагындык кызы менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол видео маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Премьер-министр мырза, биринчиден бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Эми өкмөт эл турмушун, мамлекет турмушун жакшыртуу деген максатта түзүлүп атат. Ушул экономикалык программаңызда эң артыкчылыктуу багыттар кайсылар болот?
Эми биз демократияда 4 жылдан бери жашап атабыз. Эми дүйнө боюнча бир жакшы практика бар. Демократия бул жалаң эле элдик саясий система эмес, бул деген экономика өсүшүнө эң жакшы саясий система. Ошон үчүн биз өзүбүздүн элибизге ушуну так жакшы көрсөтүшүбүз керек. Мына 13 жылдан бери эгер кумторду албасак, жылына 6% экономиканын өсүшү болуп атат. Былтыр болсо 10.5% өстү экономикабыз, инфляция аз 4% тегерегинде болду. Ошон үчүн Кыргызстан жакшы эле өнүгүп атат. Бирок сөзсүз ушул темпти биз сакташыбыз керек. Реформаны аларды токтотпой улантышыбыз керек. Эми эң негизги биздин максатыбыз жумуш орундарын түзүү. Бир эле дүйнө боюнча рецепти бар, бул деген жалпы инвестициялык климат өзгөртүү. Бул эмне деген? Бул жакшы мыйзамдар, коррупциянын күрөшү жана инфраструктураны өнүгүү. Ошол 3 багытта биз иштеп атабыз. Буюрса ошол эле приоритет болот.
Сиз 2 өкмөт менен иштештиңиз. Мурдагылардан өзгөчөлүгү эмне болот сиздин өкмөттүн?
Мурунку өкмөттөрдө аракет кылган, катачылык да болду, реформалар да болду. Эми улантышыбыз керек реформаларды. Негизги максатым азыр кайра эле инвестициялык климат өзгөртүү, жумуш орундарды түзүү. Мен жогорку кеңеште түз эле айттым, азыркы Кыргызстан жеткен деңгээлде 2010-жылдан баштап иштеген өкмөттөрдүн салымы бар. Бирок турмуш деген өзүн күндө бир өзгөрүп атат, ошон үчүн биз да өзгөртүшүбүз керек.
Өзүңүз атап кеттиңиз, тоо-кен тармагы кыргыз экономикасынын эң башкы тармактарынын бири. Кумтор боюнча азыр жагдай кандай жана сиздин планыңыз кандай? 50-50 деп парламентте чечилген, бирок ошол боюнча азырынча жыл алек.
Кумтор долбоор биз үчүн эң чоң долбоор. Жылына мисалы 6-7 миллиард сом тегерегинде салымы бар. Ошол долбоорду реструктуризациялоо боюнча биз 1 жылдан бери иштеп атабыз Центра Голд менен. Жогорку кеңеш берген тапшырмаларды биз азыр Центра Голд менен аягына чейин жеткиришибиз керек. Жогорку кеңешке ыраазычылыкты билдирейин деп атам. Алар ушуну жакшылап карап, ушул компромисстик вариантка макулдук беришти. Эми биз ушул Центра Голд менен ошол меморандум негизинде 7-8 жаңы келишмелерди иштетишибиз керек. Азыр ушул процессти бизде болуп атат. Ошол май айында биз биринчи отчет бергенге даяр болобуз.
Ушул 50-50 деген долбоор качан ишке ашышы мүмкүн?
Жок, принципиалдуу негизинде жогорку кеңеш колдоптур. Ар бир келишмелерди юридикалык негизинде биз иштетишибиз керек. 50-50 принциптери менен биргелешкен ишкана Кыргызстандын мыйзамы менен иштеген ишкана болуп калат. Анан ар түрдүү келишмелерди биз иштетишибиз керек. Ошол эле уста, ошол эле принциптери, экология маселелери барын 7-8 келишмелерге киргизишибиз керек.
Сиз өзү жеке позицияңыз бар эмес беле, 50-50 макулдук берген эмессиз.
Жок, мен ошону колдогонмун. Азыр жогорку кеңеш ошол позицияны колдоп, өкмөткө тапшырма берген.
Тилинде бул саясий партиялар ошол эле сиздин аркаңызда турган Атамекен фракциясы балким ошол өзүнүн оюнда калып атат, ошол таасир этиши мүмкүнбү сизге 67% боюнча кайра аралышы мүмкүн?
Мен болсом бир партиянын талапкери эмесмин, мен жалпы жогорку кеңеш колдогон кишимин. Ошон үчүн жогорку кеңеш берген тапшырманы биз ишке ашырышыбыз керек.
Кайра эле тоо кен тармагына келсек, инвестициялык климатты жакшыртуу эң биринчи милдет деп айтып атасыз. Өзүңүз билесиз, улам ар кайсы региондордо жергиликтүү эл менен ушул чет элдик инвесторлордун ортосунда бир пикир келишпестиктер, атүгүл кагылышуулар болуп кетип атат. Ушулар эмне негизинде келип чыгып атат жана ушул инвестициялык климатты жакшыртуунун эң башкы кадамы кайсы болуш керек?
Эмне үчүн эл баягы кен долбоорлорго ишениши жок? Менин оюмча эки себеп бар. Биринчиден, 20 жылдан бери тилекке каршы канча көп бизде кен байлыктар болсо, бир эле долбоор иштеп атат, кумтөр. Себеп 20 жылдан бери ошол кен долбоорлордун тегерегинде жалаң эле коррупциялык схемалар менен процесстер болчу. Ошон үчүн эл биринчиден ишенбейт. Келген инвесторлор коррупция жолу менен лицензияларды алып, биздин өзүбүздүн жерибизди талкалайт деп койду. Экинчиден, бул деген Кыргызстандын өзүнчө бир сапаты, биздин элибиз жаратылышка аябай жакын. Асман, аба, жер, суу деген бизде өзүнчө бир принциптер. Ошон үчүн эл аябай карап атат ошого. Мисалы, Австралия, Канадада балким эл ошону өтө эле терең карабайт. Ошон үчүн биз инвесторлор баарын айтып атабыз. Эл менен түз, ачык, айкын иштешиңер керек. Биз уруксат берсек да, элдин көз карашын сөзсүз карашыңар керек. Жалпы принциптер менен акылдашып, ошону менен барабар иштешиңер керек. Ошол боюнча өзүнчө бир приоритет берип атам. Бирден түз эле айттым, башка чаң тополо бизде ошол тегерегинде болбош керек. Эгер инвестор ишти баштаса, ошол эле борбордук органдар менен, анан кийин жергиликтүү башкаруу система менен, анан айыл өкмөттөр менен жөнөкөй эл менен иштеш керек. Кандай иш болот, экология зыян тиеби, тийбейби, баягы рекультивация кайсы деңгээлде элге калтырылат, социальный пакет кандай болот, канча жумуш ордуна түзөт, канча салык жергиликтүү бюджетке түшүп баштайт, ошонун баарын түз таза эл менен иштеш керек.
Дагы бир маселе бул Манас аэропортуда карылуу инвестицияны талап кылып жаткан тармак деп коелу. Ошол эле мезгилде азыр ага байланыштуу коюлган сиз тарабынан бир тараптан меморандум абдан катуу талаштырышты жаратты. Кечээ оппозиция акыркы митингинде негизги талап катары ушул Атамбаев Манастан колуңду тарт деген уранга чейин чакырып чыгышты да. Албетте бул меморандум документ эмес, азыр алдыда чечилчү маселелер көп деп айтып атасыздар. Инвесторлор ушул эң эле пайдалуу инвестор Россия болуп атабы же башка дагы инвесторлор барбы?
Мен мурдада да айткам, менин өзүмдүн приоритетимдин бири бул инфраструктураны өнүгүү. Бизде деңизге чыгыш болуп атат да, жок да. Ошон үчүн авиацияны өнүктүрүшүбүз керек. Бюджетибизде ошого каражат жок. Биздин оценка боюнча 1 миллиард доллардын тегерегинде бизге аэропорттордо инвестиция жасашыбыз керек. Бул деген жалаң эле Манас аэропорт эмес. Бул деген Ош аэропорт, ошол эле Баткен, Исфана, Каракол аэропорттор бар. Анан биз өз убагында Манас аэропортуна тапшырма бергенбиз. Кайсы жолу менен бир таап инвесторлорду тартат. Азыркы убакта 8 компаниядан сунуш түштү. Ошол баары акционердик коомдор, мамлекеттик эмес, жеке инвестиция. Алардын арасында Роснефть да бар, мисалы. Эмне үчүн Роснефтке көңүлбурат? Себеби ушул компания дүйнө боюнча белгилүү. Алар менен да сүйлөшмөлөр болуп атат. Бирок өкмөттө да, транспорт жана коммуникация министрлиги да эч кандай чечим кабыл алган жок. Биз айттык, кайсы жакшы инвесторлор болсо, кандай жакшы мүмкүнчүлүктөр алар жактан түшсө, ошол изилдеп өзүбүздүн сунуштарды жогорку кеңешке алып барыш керек. Себеби аэропорттор баары бул деген стратегиялык объекттер. Жогорку кеңештин макулдугу менен биз бирдеме кылганга болот. Бул деген мыйзам. Ошон үчүн расмий катары айтайын, эч кандай расмий кагазга эч ким кол койгон жок. Жогорку кеңештин уруксаты менен биз бул кадамга же барабызбы, же барбайбыз.
Бажы биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр мындай жыйынтыктоочу фазасына келип калды деп айтсак болобу? Кыргызстан, Беларусь, Казакстандын бир оң терс мындай тажрыйбасын изилдедиби?
Буйырса, биз ошол бир жылдан бери бажы биримдигинин учредительдер менен талкуулап атабыз ошол жол карта боюнча. Ошол жол картанын 95% уже даяр болду, анча-анча маселелер бар, анан кыска мөөнөттө чечили деп атабыз. Ошол жол картаны эгер биз бекитсек өкмөттүн деңгээлде, сөзсүз биз коомчулукка да, жогорку кеңешке да ошол жол картаны алып барышыбыз керек. Себеби алардын макулдугу менен эле биз ошол канатка барышыбыз керек. Өкмөттүн жалпы ой бул деген жакшы, туура мамлекет үчүн кадам болот. Себеби бизде инвестициялык климат өзгөрүлөт. Жалаң эле 5 миллиондук рынок болбой, 170 миллион адамдардын рыногу ачылат биз үчүн. Ошон үчүн эгер чыгаралар ачык болсо, бизге көбүрөөк инвесторлор келип баштайт. Ошол эле Россия, Казакстан, Белоруссия рынокко чыгарган продукцияны бизге ишканаларды ачып, эркин менен ошол продукцияны чыгарып баштайт. Анан кийин социалдык да фактор да бар да. Мына дыйкандар дайым эле айтып атат, биздин продукциялар чыгарадан өткөзбөй атышат, ар түрдүү проблемалары бар. Эгер биз бажы биримдигине барсак, өзүбүздүн дыйкандар продукцияларды эркин менен башка рынокторго чыгарганга болот. Үчүнчүсү, бул деген өзүбүздүн тышкы мигранттардын маселелери да бар. Алардын да буйурса турмуштары кичине жеңилирээк болот деп биз ойдобуз. Бирок мен мурунку айткандай, биз демократиялык мамлекет, биз коомчулуктан ушул кадам болуш үчүн уруксатын алышыбыз керек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Премьер-министр Жомарт Отурбаев менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. 2+1 форматындагы маекти Бурулкан Турдубек кызы жана Венера Сагынды кызы алып барууда.
Ошондон улам жол картасы боюнча бир топ пикир келишпестиктер, талаш тартыштар болуп келбеди буга чейин. Негизи өкмөт тоо кемчиликтерди эске алып атабы?
Мен бир четтен жол картаны эч ким көргөн эмес азырынча. Себеби биз өзүбүз еще ошол аягына чейин жеткирген жокпуз. Бирок ошол бажы биримдин тегерегинде көп маселелер уже чыгып атат. Бул деген эмнени көрсөтөт? Накта биздин Кыргызстанды демократиялык коомчулук деп түз эле көрсөтүп атат. 10 күндөн кийин өзүнчө бир жыйын болуп, жогорку кеңеш болуп талкуулап баштады. Биз мен өзүм да башка өкмөт мүчөлөрү да коомчулук менен сүйлөшүп атабыз. Айтып атабыз негизги принциптерди. Кээ бирлер айтып атат, инфляция болуп бааларыбызды өсөт. Салыштырсак, өзүбүздүн базарларда баалар өтөлүү айырмасы жок. Ошол эле Астана, Алматы, Москва менен. Эң чоң айырмасы бул деген эттин баасы 20-30% менен бизде арзаныраак болуп атат. Калган продукталарга өзгөрүш өтө көп эмес.
Чет элдик машинелерчи, казактар бияктан келип алып кетип атышпайбы?
Бул башка маселе, азык түлүк продукциялары эле айтып атам. Ошон үчүн мен мисалы ошол эле жумуртка, унга, нанга алардын арзаныраак. Ошон үчүн 2-3 эсе деп атат да баалар өсөт. Бул болбойт. Машинелерди алсак, Россия нафтопромду өстүрүш үчүн ошол бажы биримдиги чет мамлекет келген машинелерге импорттук пошлина аябай жогору болот деп айтып атат. Бул деген белгилүү факт. Биз ошол маселесин талкуулап атабыз. Анан кыска мөөнөттө элге, биз баарыбызга белгилүү болуп калат. Бирок бажы биримдигине кириш үчүн принципиалдуу чечим кабыл алсак да, ошол жол картаны ишке ашырганга чейин биз дагы минимум 1 жыл керек. Ошон үчүн биз бир четтен барышыбыз керек ушул жерге, жогорку кеңештин уруксатын алышыбыз керек. Себеби бул деген жакшы кадам болот. Бирок сиздер туура айтып атасыңарбы, тобо кемчиликтерди жакшылап ачык көрсөтүшүбүз керек. Жалаң эле плюстар болбойт, анча-мынча минус. Ошол инфляцияны айтып атабыз. Бир маселе конкуренция мындай күчөйт. Бирок конкуренция бул бизнеске бул жакшы принцип. Баарын ачык көрсөтөбүз, анан кийин коомчулукта, жогорку кеңеште ошол кадамды колдойт деп ишенем.
Чек арага байланышкан маселе дагы бул өтө олуттуу. Кыргызстан үчүн Тажикстан менен Өзбекстан менен айрыкча Тажикстан менен акыркы кезде бир топ маселе болуп кетти. Коопсуздукка байланышкан Сиздин программада барбы чегара маселесин кантип чечүү боюнча жаңы суроолорду бере аласызбы Курдай өкмөтүнө?
Бул деген эң принципиалдуу, приоритеттүү багыт болот. Тажикстан, Өзбекстан менен проблемаларыбыз бар. Бир нерсени биз ачык эле түшүнүшүбүз керек. Бул маселелери эки тараптуу процесс болду. Биз өзүбүз чече албайбыз. Ошон үчүн биздин кошуна мамлекеттер менен биз ошол процессти сөзсүз улантышыбыз керек. БАТ болбосо да биз кадам кадам менен барып, ар бир участокту жакшылап карап, сөзсүз чечимдерди кабылдашыбыз керек. Бул мен үчүн приоритеттүү маселе. Биринчи иш сапарым мен ошол Баткен облусунда пландашып атам. Өткөн жумада тажик премьер-министр менен да телефондон сүйлөштүк. Кыска мөөнөттөн буюрса өзүм кесиптеш менен бирлерде жолугуп, ошол маселелерди биз талкуулайбыз. Өкмөттүн деңгээлде менин орун базар Маматалиев өзүнүн коллега менен кыска мөөнөттө жолугуп, дагы ошол маселесин көтөрүп сүйлөшүп башташат. Мен ишенем, оптимизмди карап атам, себеби биздин элибиз тажик, ошол өзбек эли менен уже канча кылымдан бери кошуна болуп жашап атышат. Жалпы биз компромисстик чечимди кабыл алышыбыз керек.
Украинадагы соңку окуялардан улам өзүңүз да көрүп атасыз, Орусия кайсы бир деңгээлде саясий жана экономикалык изоляцияга туш болушу мүмкүн деген багыт кетип баратат. Ошол биз негизги долбоорлорду, энергетика, тоо-кен жана башка аэропорт, ошолорду Орусия менен байлап, биз да ушул изоляцияга туш болуп калбайбызбы Кыргызстан?
Бул мен спекуляция барбай эле ой. Украинистер, орустар бизге эң жакын эки славянский эл. Ишенем, бир убакыттан кийин алар бир тил табышып, туура эле процесс болуп калат. Эми изоляция деген бул, мен айта албайм ошол сөздү. Россия бул улуу мамлекет, экономикасы аябай күчтүү. Менин оюмча дипломатикалык жолу менен ошол проблемалардын баарын чечиш керек.
Ички маселеге кайра келсек, сиз жетектеген өкмөт парламенттик шайлоонун алдында келип атасыздар. Сиздерде шайлоону кымтыксыз уюштуруу жана азыр айтып аткандай бир шайлоочу бир добуш деген принцип менен өтүш керек, ошого кам кылыш керек деген маселе көтөрүлүп атат. Азыр сиздердин уюштуруу маселесин ушу кымтыксыз өткөрүүгө сиздер даярсыздарбы? Кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн ушу кымтыксыз даярдык көрүүгө? Себеби кече отурумда президенттен да катуу сөзүн укту азыркы өкмөт.
Мурдагы күнү ошо улуттук кеңеш болуп, президент туура айтты, өкмөт натыйжаларда азыркы убакта жок. Мен кече да өзүнчө бир жыйын өткөзгөнмүн. 2015 жылга биз толугу менен даяр болобуз. Жаңы техника аркылуу ошол принциптерди киргизебиз шайлоо участоктарынын баарына. Жана биометрикалык данныйларды биз даярдап коебуз. Биометрикалуу жолу менен регистрациядан өтүп, бир бюллетенди алып, ошол бюллетенди добуш берип, бюллетенди жаңы технология менен ошол шайлоо участокто берет. Эң принципиалдуу негизги маселе, жалпы шайлоочулардын тизмесин биз түзүшүбүз керек. Ошол регистр населенияны биз жылдын аягына чейин эң негизги принциптер менен иштетип, жетишебиз. Эмки жылдын парламенттик шайлоо таза өтүш үчүн бул деген биздин өкмөттүн негизги принципиалдуу приоритет болот. Мен өзүм ошол жеке жоопкерчиликти алып атам. Ошон үчүн эмки жумада дагы улуттук кеңеш экинчи фаза болсо, мен ушул жерлерди ачып өзүбүздүн өкмөттүн планы боюнча маалымат бергенге даярмын.
Мурдагы өкмөттөрдүн дагы бир өксүгү ошол оппозиция менен туура иштеше албай, кызматташа албай, балким ошол ортодогу тирешүү да чоңураак элдик көтөрүштөргө алып келип, ошолор кайра эле экономиканын өнүгүшүндө тоскоолдук болуп жатпайбы? Сиздин өкмөт оппозиция менен кандай иштешет?
Мен ачык эле айттым жогорку кеңеште, оппозиция биздин коомчулукка керек. Мен оппозиция менен иштегенге толугу менен даярмын. Оппозицияны колдойм. Консервативдүү оппозицияларды өтө колдойм. Баарыбыздын ошол эле оппозициянын максаты бир. Канча көп сын пикирлер түшсө, ошонча ыраазы болом. Конструктивдүү сын пикирлер жакшы. Жалаң эле лозунг менен биз мамлекетибизди өнүктүрбөйбүз. Оппозиция болуш керек. Өзүбүздүн конституция оппозициянын укуктары түз эле жазылуу. Дүйнө боюнча мисалы бюджеттик жана коопсуздук комитет парламенттин оппозиция болгон, бул деген бизде эле бар, мен ойдомун. Бул деген жакшы
акыркы жолу оппозиция 10 апрельде болду го деп ошондо талаптар айтылбады. Ошо жүйөсү канчалык болуп кыскарып көрдүңүзбү ушул талаптарды?
Бизде конституцияда башка мыйзамдарда түз эле жазылуу митинг демонстрациялар болду эле ачык эле өткөрсө болот. Бирок өтө эле биздин жарандарыбыз да коркуп, бизнесмендер да өздөрүндө дүкөндөрдү жаап, товарларды чыгарып, эми кээ бир эле инвесторлор да айтып атышат, эми силерди иште албайбыз, себеби саясий стабилдүүлүк жок деп. Бул жагынан элди коркутпай митингдерди өткөрсө бардык жагынан мүмкүнчүлүгү бар ушул боюнча. Бирок мына жогорку кеңеш да бар, башка НПОлор да бар, алар аркылуу да бизге айтса болот, эмне биз туура кылып атабыз, туура эмеспи, ошол эле массалык маалымат каражаттары бар. Митингдер күндө эле болуп атат. Былтыр мисалы 900 жакын митинг болду Кыргызстан боюнча. Болсун, бирок реалдуу саясий күрөш шайлоодо болуш керек. Азыр ошол эле саясий партиялар программаларды жазып, Кыргызстан келечеги боюнча эл менен акылдаш керек, элдин колдоонун алыш керек. Таза шайлоо буюрса болот, мен ошого ишенем, убада берем. Өкмөт жактан буюрса, жалпы 5 цикл биз бүтүрсөк эмдиги жылы, бул деген аябай чоң кадам биздин демократия үчүн. Эми ошол принциптер менен барсак туура эле болот. Саясий күрөш көбүрөөк көчөлөрдөн эмес, а парламентте болсо, бул деген биз өнүккөн цивилизациялуу мамлекеттин бир топко киргенге бул деген жакшы кадам болмок.
Менин акыркы суроом анда, жакында эле Галап баш болгон бир 4 аралык уюм сурамжылоо жүргүзүп Кыргызстанда, ошондо элдин 90% жакыны эң башкы сарсанаасы ушул Кыргызстандын өнүгүшүнө коррупция тоскоолдук болуп атат деп айтыптыр. Коррупцияга каршы конкреттүү кандай кадамдар жасалат?
Эми жасалат, мен ошого убада берем. Бул менин өзүмдүн программамда дачык эле жарыяланган. Бул деген комплекстүү процесс. Президентибиз ачык эле айтты, бул деген коррупция эч кандай биз калбаш керек биз үчүн. Өкмөтүбүздө да бир коррупционный органдар болсо, биз ошол органдарды жакшылап тазаланга даярбыз.
Кайсыл тармактарда коррупция сиздин оюңузча?
Эми баарыбызга белгилүү, коомчулукка да президент өзүнүн сөзүн мына дайым эле айткан, бул деген ошол фискалдык органдарга, ошол укук коргоо органдарга, ошол эл менен иштеген текшерүү органдарынан. Мен ошол биринчи жумада мен жумушка келгенден кийин мен текшерүү органдарын жыйын өткөзгөнмүн. Айттым, эгер ошол коррупционный факттар болсо, бирден ошол эле убакта биз жетекчилерди жумуштан бошотушка даяр болобуз. Ошон үчүн бирден жакшылап анализ кылып атабыз. Ошол эле коргоо кеңеши жактан, биздин улуттук коргоо кеңешинен түшкөн сунуштарды биз кабыл алып, конкреттүү кадам кылганга даяр болобуз.
Ичкек кылмыш кодексине өзгөртүү кирди парламентте да. Эгер президент кабыл алса, мындан ары алдын ала билип туруп жалган маалымат тараткан адам сот жолуна тартылат, кылмыш жолуна тартылат да. Бул буга сиз кандай баа берип атасыз, саясатчы катары, өкмөт башчы катары? Балким
жакшылап карашыбыз керек, бирок негизинен калп айткан болбош керек да. Мына силер өзүңөр көрүп атасыңар, массалык маалымат каражаттарда канча болбогон бир факторду жазып атат, ушактар боюнча жазып атат. Эми бирден айта албайм мен бул туурабы туура эмес болобу, бирок коомчулуктун да ойлорун алыш керек. Мына депутаттардын ойу түз эле, аларды да тияк бияктан боюнча болбогон калп нерселерди жазып атат. Бирок сот эле ошол тегерегинде кабыл алыш керек менин оюмча. Эми мыйзамдарды жакшылап окушубуз керек. Бир четтен бизде демократия бар, массалык маалымат каражаттарын эч кандай цензура жок бизде, өзүңөр билгендей. Бирок кээ бирлер жоопкерчилик албай калптарын барын, ушактарын барын жазат. Мындай да болбош керек да. Менин оюмча мындай эрелык тажрыйбаны алып, ошонун тегерегинде эле биз өзүбүздүн стандарттар болуш керек.
Да, чоң рахмат премьер министр мырза, ишенибизге Азаттык радиосу эгиликтерин алайт.
Рахмат.
Премьер-министр Жомарт Отурбаев менен Венера Сагындык кызы жана Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын Азаттык КГ дареги аркылуу биздин сайтта көрө аласыз.
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Дарья кечуу ташвасы.
Уулган кыргыздары көйүнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келгендиги деди.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бузуу боз үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй, биз окушбандай. Кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн hayatını кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу Памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Истанбулда Кыргызстандын башкы консулдугунун жаңы кеңсеси ачылды. Шаардын атактуу Таксим бөлүгүндөгү имаратты оңдоп түзөөгө Кыргызстан достук жана маданият коому каржылык жактан жардам берди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү бул саамалык башка өлкөлөрдөгү диаспоралар менен элчиликтер үчүн жакшы үлгү болуп бере алат дешет. Башкы консулдун диаспора иштери боюнча жардамчысы Абдулатив Жураев Истанбулда Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берет.
Түркия Кыргызстандан эң көп адамдардын, жарандардын келген мамлекет болуп эсептелет. Ошон үчүн бул жерде жакшы кызмат болуш керек деген негизде Түркиядагы диаспора өзүнүн салымын кошуп, кеңсени кайрадан жасоого салымын кошуп, өздөрү келип моундай ачылыш аземинде кол кабышып жардам кылып турат. Мунун себеби бүгүнкү жардам кылып аткан жигиттер бир убактарда бул жерде келип окуган, мамлекеттин атынан келип бул жерде окушкан, ошонун болгон мамлекетке болгон кичине да болсо кайтарып берүү максатында өздөрүнүн чын жүрөгүндөн жардам кылып кайрадан ачылышына бул жерге моралдык жардам, экинчиси акчалай жардам кылып кайрадан куруп ошол кызматтын жакшы болуш үчүн тилектин баары ошол. Бул жасалган иштерди мен ойлоймун Кыргызстандын башка жердеги, башка мамлекеттеги консулдуктарында да ал жерде болгон диаспораларында салымы болсо деп айтып кетким келет. Себеби бул жерде бүгүн күндө биз болуп жатсак, эртеңки күндө биздин эле ошо балдарыбыз, келечегибиз кайрадан келип ушул жерде жакшы кызмат алса, мамлекет атыга да жакшы болот, бул жерде жарандардын атына да жакшы болот деп ойлойм.
Кызмат демекчи, канча Кыргызстандын жарандары көп кайрылышабы?
Көп кайрылышат. Эми расмий түрдө болбосо деле бир Түркиянын баарында 10 миңге жакын кыргыз жараңдары бар деп көрүлөт. Бул статистикасын бергени кирген чыккандын айырмасында сандын айтылышы. Мунун 3 миңден ашуу Стамбул шаарында. Бул жерде 500'ден ашуун студенттерибиз бар. Бул жерде окуу жайларда окуп жаткан.
Канча киши кайрылат бул жолу менен күнүнө?
Бул жолу менен күнүгө өзгөрүп турат. Кээ бир күндөрү 100'ден ашуун кайрылуу болот. Күнүмдүк келген турист жараңдарыбыздын кайрылымы өтө көп.
Кандай маселелер менен кайрылат?
Ар кандай маселелер бар. Эми Стамбул эми чоң шаар болгон үчүн, мега шаар болгон үчүн бул жерде биринчи келгендер көбүнчө эми ар кандай адам бар чоң шаарда. Акчасын жоготкондор, акчасын урдаткандар болот, паспорт документтерин жоготкондор болот, жашаган жеринен проблема чыгып калган жерлер болот, акчасын туура эмес эсептеп койгон жагдайлар болот. Бул мейманкана болсун, ресторан болсун, ар кандай ушуга окшош көп маселелер бар. Ошонун баары кайрылып турат. Биз деле консулдук катары эми колубуздан келген баардык жардамды кылганга аракет кылып жатабыз.
Канча киши турат каттоодо, расмий түрдө Стамбулдагы консулдукта, баш консулдукта?
Баш консулдукта 550'ден ашык расмий каттоодо турат. Мунун себеби эми келип кеткен, өзгөргөн бойдон кайра шайлоого жакын деле документ иши болгон убактарда кайрадан каттоодон өтүп турат. Бул өзгөрүп турат саны.
Канча убакыт кетти ушул оңдоп түзөө иштерине? Канча каражат?
Бул жерден кайрадан жасап чыгууга 3,5 ай
Бул аз бир убакыт, бирок мындайча айтканда түнү күнү иштелип ошол күнгө жеткизели деп тезирээк болсун деген маанде көбүрөөк иштеп, консулдукта иштегендер да кол кабыш кылды. Диаспоранын диаспорадан болгон бул жерде кыргыз жараңдары келип жардам кылышты, өздөрүнүн салымын кошушту. Эми каражат $40,000 эми Кыргызстан мамлекетибиз көтөрдү. Андан калган бир ошондой сумманы диаспорадагы бул жердеги биздин өзүбүздүн байкелер, жигиттер колдоп беришти.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.